يرحم بابارو تولي قلتم أولي إنسان نقا
كان فيو أفان رومو فيو أيتون تور نايل ساتر راجع أسود جرتن
ريادا
وان سداسة ديدام أفت ديدام يتوكو ويا قومي لمان سنبات لماني ساني هو بيسي نساني تموجر وان يوثانا هجا نغيسة أقد فوق كده جانيتي نساني تمنا ولا رفوهوني تساني تمنا
ودو تسانا تجبين نتم
إواهات رايا اتسابي يارات تليل لرا وچوسا أمنون ترکان فی سیر ایکسی سوفر اتاجر روف سببا جرو کامرکانی سجد چوران موتومان فیدرالا بیکسی سیجرا تلویزیونا نانو سنارت ایا چوران ابساکا کنن مسینسگا میسی اوحاد گیتا چوسا کتوره آبی چرایات سبیا زونی کابارت تلیل لرا وچوسا کن ابسن تر بیدر بیتوره گوچی اوحاد یک گنین سبیا تا اوکن ابسن دوبیما موتوماتیو پیر ریدوان حسین ماری ارارا کمو اکیم برباد جفن دوبتانی رو Itana Mumich Minister of Ministry Imma Alada Makamakunin, Dawan Nasan Uganda, Biotana no Kabrokes at the Gay Sajran, a general Fakatu Ipsura Tikafule Fatetau, Ambassador Redwan Ipsani Rujachuran, Skinder Freugabasera, Ramagala Makaleke Sati Alilant Ayara or Alage Gayfamajra, Alilan Sun Magala Tigamabat Kan Gay Samayoto, Stadiumi Baloni, Jeramuchanatik Gayfamusa, Udugabasan Radio Sagali America, Mulgetas Baha Arbusa Ipsera. Nanno sanatti araf awarri guddan samitti ka ulle tu kejra nanno halellan kun itrawota me dakun akka argetti jira mulgetan sababa halella sanan bolawwan umoman argusa dubata jiratoni nanno akka jedani halella sanan namni tokko midan ragay jira motumman nanno sanammo magala makale halellan samirran namota nagaratra wota musa male ibsabal ankennine nanno sana mana sagada qiddus giorgis manni baratonni Mana barnota falagihiwot kesa jiraatan hangito ko di gamera akkasumas manneen jireenya jiraatto tanano oyisa sanan miidhamuusa arguudubbata mulgeetan. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil ibsa hawaasa addunyaaf kennaniin naannoo Tigraay irratti warreen Afrikaa kan hin qabaanne meeshaa waraanaa dabalate haleellaan xayyaaran ammaleeyyii uummata irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himatan. Kanas hawaasi addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhan. Ummanni Tigraay raayyaa ittisa biyya Itoophiyaaf Eertiraa akkasumas humna addaa naannoo Amaaraa itti dabalees qaamota Afrikaa kan hin taane haleellaa qindaa'eetu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Afrikaa kan hin taane innaa jedhan garuu biyya isa kam akka ta'e hin ibsine. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii kaayyoo hojii naannoo Tigraay keessatti seera eegsisuuf ol dandeettii qabdi jedhan. Duulli jirus haala gaariin raawwatamaa jira jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu Yadi Sani, Eertiraan Haleellaa Rookeetti TPLF asmararratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin wal qabachuusaa hin mul'ifne. Iwahaat Gamasaan Sadaasa 4/2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuusaa amaneera. Dubbiimaan Iwahaat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen haleellaa Iwahaat Eertiraa irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Ministri Imala United States Tittana Ministera Imote Afrika Katan Ambassador Tibor Naj Erga Tuitari Barre Sanin United States Halella Futamain Kabani Kan Ewahat Eertiraa irratti raawwatteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa waraanaa geggeessaniin naannolee Waajjaa Xummuuga Alammaaxaaf naannolee Alammaaxaa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa Alammaaxaa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuusaatti gammadaniiru jedhan. Dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaaniillee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'ee ofiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qalamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf Alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa Iwahaat jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii. Angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jira. Masfin Arraagee gabaasa ergeen. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti imalaniiru. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abbabee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa oguma fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru.
Lolii Tigraayitti jiraniin nama kun hedduu baqachiise jalanne nutti.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbii himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksisanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Yoo isaan oromoo viyoo 24 naayil saatirra jalasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himna keessa haqa tokko deebiineetti isaaniitti himna oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti himna kun ammoo ibsa itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafatamaan guddaa waraana Itoophiyaa Itamaa Joor Biraanuu Juulaa jedhetti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf bahe mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabsa seeneetiin Shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo Waajaa haga Koroon fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama Haalle Carcar Mehoone Raayyaaf Qobboo fudhateetiin Dahoo Dhagaallee jala cabsee jedhu. Gama kanaan ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen waafaanii misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa dhaqaa gugurdaa 4 cabsan shiree faksuma illeetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Kam haaniin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee dhiyoowwaati irratti fudhateen ibsa eegisaaniif bilbilii 7 tokkoof 2 dhaabatalleen akka warri lafa jedhaniitti amma dhaayyuu deebi'anii jedhe masfiin irraa oduu achi ergeen. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 darbees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniiti naga deebisanii. Nama nagaalleetti isaan gaafannaa jedhe tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulumu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UKtti ministeerri haajaa alaa Afrikaa James Dadridge ergaa tiwiitirii barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatti gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun sinuufu jedhanii nagaa namaallee suumalanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqatan kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeerri kun. Bineeshaangul Gumuz godin Metakkal aanaa dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu toobisa keessatti fixee jira warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni Boomallee Sabayyanaa ammoo miseensota sochii dimokiraasummaa uummata Gumuz Iwaat Adde Bilisummaa uummata Tigraay ergateettan tolchee jedha. Jarima kanarraa deebiin arganne dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakoon malkaatti erga.
Naannoo Bineeshaangul Gumuz godina Metakkal aanaa dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa toobisii giddu galeessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaalenyi Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 3/2013 ta'uu dubbata. Dassaalenyi konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataa Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, shukkaa qabatanii, konkolaataa sana karaa jajjisanii nama baay'ee qabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan shukkaadhaan meeshaa jedhan kana keessa harmeen jirti. Mucaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee nama shan dhaabne. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessamuu nama sadiin seera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana gargaaru.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Bineeshaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilchaatinaa isiniif jijjiirama hin fidu jechuudhaan kanneen socho'an kana leellaa kan raawwatan TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii soror keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaa irra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Bineeshaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan Ima kan ilaj se, sosochi demokrata ummata gumuz gude nirra amerikani fachur afyalin go ne milkofne. Gudina metakkal an litro baki satti, erga bulchinsi command posti, lefsame jodni sadandarbanis, kate wana kana iro rawatam kun kanjal kabamiti. Hali lawan sukan nisa kana, malif rawatamu jad amani kanga fatamanif, obbo malesana kas jalu. Hala tasgabbi gudina matakalin Davisuf, bulchinsi command posti jasadif turu. Kananga akalakob setiu gat sadasa kulatokote turu lafsameture. Ojino lantumma seira kabachisu fi tokumma ummetaba kati Davisuf ujjatamature. Ato male wantotni huji kanadiga nisim mojuru. Fakenyaf kate kanadura ana dibat e gandota broke seti ratotni kunnen senani. Nagabore sud afo sosuchwani isati sud af. Umnotin nage gumsamu tumma chitibo bani turan. Halilang gandak idawakun yeroga kabutis. Pujina gaya gumsabro ra oso acigaud af yali gud amuti. Lemile naga kanin rad. Halilah sukan nisa kan hidat tutsi karawatan. Jatan. Kamulin hidatani fi irgama badi huat. Adabri sabasa ummata tegraira furatan jatan kunnen. Gandota bro ke satis bulcha anicca obbodabalo. Mesha madesuf porisota lamalle akka mesha ti rukutan kanisan rubbatan. Namota ukkam sani furatju sani ti obbomellesan kan rubbatan. Obbomellesabayyana akkasumas tigafataman biro na gafatas gabina anu binishangul gumus obbogashudugas. Adjechan namota kunkulata gijibo ummata kanan deman ratrawatame. Enyummar ratikanti yey fatamiti. Sabamnisa namotni halilla kanan adjefaman sabota garagarati jachun kanisan rubbatan. Halilla dibat e gan. Anda kira utama men rubun nama terdarbe afurtamal tauda obogasu dugas kanisan rubatan. Misi sota sosoci demokrata ummat gumus halilah kan rawatan jaman digdamaul akatar kamfirat afurtan ifi mesale nisan tifaya damaturan danun umnota nagi gumsa mutumatin bojamu akan rubatan. Atau male nama utni kabin drasama mufi men drago batu rubatan gandote atotni kisah sosuan akat yang fakih sak ayu fi ragat isani baka cut akan rubatan obos hai gali.
Emani terasa caca sani si gubernur gubatani ini kan isi caca sani wah akma gorani mal ini na ori cara kalani mana akma guce ti aku cari baka mal kesa jiraga mal kira kula makan dufne ti baka aku no mendara jira ma wan toko injiru baka ini sila kabel sutra lah kas si kejira ini kan mo mendara jira baka wan toko injiru baka ma dunera wan
Itikaf taman wajra hoggan sesudah bela nanu bin Shangul Gumus obotarrek intasa namutni ana dibat ekesa keo fit isani bekacu ko bekabacu dubatani jeru.
Emayu kanama kumatoko dibala ma kan tau tu bukai sekuli dibat ya kajiran itu marajan ubera.
Esai serah bukan jadikun.
Isan kun yam segera movie nana syeti amma kabale yam peramunu gaye. Isani fadana mas waema. Kum sakana ujual kabatya siasosa rakane gaun wan dendengi. Atuma cagini ra makina kontratan fune amma ergu fif koperera. Kami nangkun tala di batoko CSCB kun tala di drama CSCB itu ni nyata almini kiri.
Nyata dah bela sada imani.
Imani. Kali tri zaiti ibaja wajo tersuan kokonkoan marka kenya rajuru. Kesusufan mas alina nasana nama rakyat sufi. Tapi tanah nasana ujual jeli ojifer.
Kuya kami rak kani jeru kun kani sambukan.
Dengan dah makina rokorati rakinu mami kasi manis nana sangat teguh gubatera lakop saza maaf nami gali ada bapa cundan denye erga si bodi namoni akajaran itu mami kenya gubate kulabane wangkam nusin kabane sahul kenya sinamoni muka kam nusnu jalaru wakutamani ukaru nagan aci gali rakan jalan nama toko toko asosiasi sesuai level belumani ergi nuni saran juga marajang kunakha namoni bukanu maaf garu nui kuma abdulbala makana ratu jenis abod de galanila kaun ergi benda ame bodi ammas de garsi juru kali tifu futa kasmas federali komisioni kenya besir nera insani sacin galu dan dawai curawan berbaci suni ini jo anggara gara galu dan dawa ma sakuriti kiliran cuan ungkap neri motum mama tuan dan dawu an overka kau sakana ambiraga motum mana mayona nan mesnu berhenggi jangan kami tak kudu kawani macairan ini mana mohon kunis ada gesatanya kata zubiapan
radio segala Amerika nakur melka amburra.
Akka dhaabii gargaarsa mootummoota jedhetti waraanni Tigraayitti itti jiran nama tanaa jedheetiin biyyoota ollaatti baqate jireenya itti qaaleesse akka malee itti ammeessuuf deemuu jira. Liisa Shilaayiniitti erga jaalanneen nuti.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman wal waraansi federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadha jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona lama caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti. Walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaa waan citee jech odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsuma namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
Filannoo Ameerikaa tarii'oo sanaatiin namni hortee Afrikaa magaalaa illee ta'e aanaa illee ta'e federaalaa illee keessa illee taate yookaan diqqaatte nama shanitti kaawwatti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaa obalaatti. Saalem Sulaimoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalatee guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesotaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'e tajaajiluudhaaf baqataa isa duraa, godaantuu isa duraa fi gurraacha isa duraati obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Amerika ufuf duresa tawa kesin barbaachisne. Arka duwa biye kan ufte yo jabaate hojjette abju yokaan mul'ata Amerika jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koosaa naman siisee sagalee naaf kennan jedha obalaa obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa lamafaa tureetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deeminitti mul'anna Ameerikaanaaf jireenya mijaawaa jiraachuu namni aatiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boor maalan nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakka itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kooti lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjetu argachuu danda'u kiyya. Abjuu Ameerikaan akkanattan hiikkadhaa jira hubalaan.
Viyaafan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetan isaanitti muuxii irraa tunan waan guyyaa qoommiitii isaanii qopheessin.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate inni amma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haaraa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fireed Matiyaangi ministeera dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru.
Hudumaa card it means a service card. It's the card that you're going to use to get services. Wherever you go in the country.
Matiyaangiin akkas jedhu hudumaa kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii keeniyaati. Pirezidaantiin keenya bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyyanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa amma waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessaa jechuun dubbatu. Matiyaangiin. Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiyaangiin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabuudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyadaa jechuun dhaalessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu malaa jechuun qeequ. James Mucheeru ministeerri Information Communication Technology Kenya garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Sahi tumbo na data commissioner. Data commissioner naitwa Emmanuel Kasait. Monday she was warning and from Kenya as a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mucheru. Arra hangawi komishinera odeeffannoo muudamee jira. Maakweet Kaasaayit ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uganda keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duulli na filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Alii Maatumaanii. Jaalannetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenya gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koronaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koronaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbihimaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti.
Your first statement would be to the people, well, please put on your mask. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan hangootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pireezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hookkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyaagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu. Jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Uummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootaan hojjetan keessaa tokko deebineetiin isaaniitti muuti irra tuni waan guyyaa qoommiiti isaanii qopheessin.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo taphatan yaayyuu filannitiin qixeessan. Walumattuu biyya 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii dura siisan. Torban darbe keessa illee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyi 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 tuniin marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan magaalaa tamtam keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'anii miti. Jaal taphatu 4-4 fuula jahatti qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horiin miliyoon hedduutti ba'u. Ameerikaalleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa CNFL tti jirti ammaantan 7-10 keessa jiran. Warra kale guyyaadhaan gaddamoo keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa'a. Patriots ammallee marroo lammeessootiif wal maxxansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 7-10 kanaan takkumaayyuu moo'amu. Arizona Cardinals duubuma dhuftetti Buffalo Bills New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo tasturbaan dabra akka malee waamte taan ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galate. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Pavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingiliiz Arsenal tokkummaa mootummoota waliin jijjiirama qilleensa addunyaa wayyeessuuf walii galan. Ingiliiz Premier League keessa kilabuun Arsenal tanatti dhiyootan mootummootaatiin walii galeetiin hojii kan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiirama qilleensaan barsiifti.